Līdz šim audžu ģimeņu apmācībās bija galvenokārt tikai jāklausās, taču turpmāk nodarbībās topošajiem audžu vecākiem būs jāpiedalās dažādās lomu spēlēs. Labklājības ministrijas pārstāve Kristīne Venta Kitele uzsver, arī gala pārbaudījums būs sarežģītāks.
Pārbaudījums ietver sevī daudz pakāpju izvērtēšanu, pašnovērtējumu, eksperta pasniedzēja atgriezenisko saiti, grupas atgriezenisko saiti un, protams, būs arī zināšanu tests. Ja līdz šim bija jābūt vismaz 4 ballēm, lai tu saņemtu šo apliecinājumu, ka tu esi apguvis programmu, tad tagad vismaz ir jāiegūst 7 ballas.
Audžu ģimeņu apmācības būs arī garākas, turklāt būs jāapmeklē vismaz 90% nodarbību. Labklājības ministrijas pārstāve Venta Kitele nenoliedz, turpmāk apmācības nokārtot būs grūtāk.
Jā, bet mums ir jāsaprot, ka tai aprūpē ir jābūt kvalitatīvai. Mēs zinām, ka šiem bērniem ir dažādas un smagas problēmas, un mums ir jābūt gataviem palīdzēt viņiem, lai nav tā, kad, diemžēl, ir gadījumi, kad bērni ir jāņem ārā no audžu ģimenēm.
Vieni no izmaiņu ierosinātājiem bija Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija. Tās priekšniece Laila Rieksta Riekstiņa stāsta, ka galvenais mērķis ir padarīt mācības praktiskas.
Skaidrs, ka programma ir jābūt vairāk vērtai uz to, lai nevis sniegtu tikai zināšanas, bet vairāk arī prasmes, iemaņas, lai cilvēki, kas izvēlas kļūt par audžu ģimeni, būtu gatavi saskarties ar tādām reālām problēmu situācijām, lai viņi varētu iejusties vairāk tajā lomā, kāda būs viņiem jāpilda pēc tam, kad būs kļuvuši par audžu ģimenēm. Tā kā katrā gadījumā mēs ļoti ceram, ka apmācības, kuras tiks organizētas jau pēc jaunās programmas, būs noderīgas un palīdzēs gan audžu ģimenēm, gan galvenokārt tiem bērniem, kas nonāks audžu ģimenēs.
Kā saka, jo grūtāk apmācībās, jo vieglāk karā, ja?
Ārija Martukāne, kas pati audzina 6 audžu bērnus un pasniedz apmācības Rīgā, stāsta, ka jaunās apmācības labāk ļaus audžu vecākiem izprast bērnus, kā arī parādīs, ka viņi nav vieni.
Varētu mēs runāt tieši pa latvieti kā tādu, ja, ka viņam liekas tā bērniņš ir ievietots, tā tagad ir mana problēma, man ar to pašam jātiek galā, ja es netiek, es slikts audžu vecāks. Nav slikta audžu vecāki ļoti dažādi, bet ir problēma, ir jāsaprot, ka blakus ir pāriņties, blakus ir sociālais dienests. Audžu ģimenei faktiski jābūt tā kā tādam menedžerim. Ja kaut ko es nemāku, ja kaut ko es nezinu, ja kaut kas nesanāk, piesaistam attiecīgos speciālistus un to gan apmācībās var iemācīt.
Latvijā šobrīd ir 588 audžu ģimenes, kurās aug 1299 bērni. Gadā plānots apmācīt 70 audžu ģimenes. Māris Kluga, Latvijas radio.